Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս հաղորդման գլխավոր թեմանները։ Վարչապետ Փաշինյանը մտահոգություն է հայտնել Հայաստանի եւ Արցախի սահմաններին ադրբեջանական զորամիավորումների կուտակումների առնչությամբ։ Ազատ են արձակվել Հակարի կամրջին 10 օր առաջ ձերբակալված արցախցի երիտասարդները։ Արցախում հաց չկա, կտրոնով օրը 200 գրամ, ինչպես գուլագի ճամբարներում։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հանձնաժողովի լսումները փաստել են, որ Ադրբեջանը Արցախում ցեղասպանություն է իրականացնում։ Մոսկվան շարունակում է քննադատել Հայաստանին, Երևանը լարվածություն չի տեսնում, այլ տարաձայնություններ։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, իսկ հիմա Տաթևիկ Լազարյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ադրբեջանն ի ցույց է դնում ընդդեմ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի նոր ռազմական սադրանքի իր մտադրությունը այսօր կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, շեշտելով, որ Ադրբեջանը օրեր շարունակ զորքեր է կուտակում Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի եւ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագծի երկայնքով, եւ որ նախորդ շաբաթվա ընթացքում ռազմաքաղաքական իրավիճակը տարածաշրջանում էականորեն սրվել է։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն արդեն արձագանքել է, որ այդ Հայաստանն է սրում իրավիճակը եւ որ տարածաշրջանում խաղաղություն եւ անվտանգություն հաստատ համար հայկական կողմը պետք է հրաժարվի Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներից, վերջ դնի ռազմաքաղաքական սադրանքներին, դադարեցնի խոչընդոտել խաղաղության պայմանագրի բանակցային գործընթացին։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն իր հերթին պատասխանել է, որ Հայաստանն Ադրբեջանից տարածքային պահանջներ չունի եւ նույնը ակնկալում է Ադրբեջանից մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Արցախից Հայաստան տեղափոխվելու ժամանակ առևանգված Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչներ Ալեն Սարգսյանին, Լևոն Գրիգորյանին եւ Վահե Հովսեփյանին ադրբեջանական կողմը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պետական սահմանի Հակարի կամրջի տեղամասում փոխանցել է Հայաստանի ԱԱՀ սահմանապահ զորքերին, հայտնում է Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը մանրամասների ծրագրի ընթացքում։ Գիշերը 1:35-ի սահմաններում ադրբեջանը կրակ է բացել Գեղարքունիքի մարզի նորապակի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ, հաղորդում է Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է նաև Բաքվի հայտարարությունը, թե սեպտեմբերի 6-ին ժամը 23:10-ի սահմաններում իբր կրակ է բացել սահմանագոտու արևելյան հատվածում Քելբաջարի շրջանում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Ինչ վերաբերում է Արցախին, ապա Ստեփանակերտից հայտնում են, որ այսօր ժամը 12:10-ի սահմաններում ադրբեջանական կողմը կրակ է բացել Սարուշեն համայնքի դաշտերում աշխատող կոմբայնի ուղղությամբ, հայկական կողմից կորուստներ չկան։ Բաքուն այսօր 2 հաղորդում է տարածել պնդելով, թե ամրաշինական աշխատանքներ է կանխել Ասկերանի եւ Քարվաճարի շրջաններում։ Ստեփանակերտը Բաքվի հաղորդումը հերթական ապատեղեկատվությունն է որակել։ Կիպրոսի պաշտպանության նախարար Միխալիս Յորղալասը Թվիտերում գրառում է արել, նշելով, որ հեռախոսազրույց է ունեցել Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հետ այն բանից հետո, երբ վերջինս չեղարկել է իր այցը Կիպրոս Հայաստանում իրավիճակի սրման կապակցությամբ։ Մեր երկկողմանի ցանկությունն է հանդիպել մոտ ապագայում, երբ հանգամանքները թույլ տան, գրել է Կիպրոսի պաշտպանության նախարարը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն ավելի վաղ տարածած իր հաղորդագրության մեջ նշել էր միայն հեռախոսազրույցի փաստը առանց հայտնելու Կիպրոս այցի չեղարկման մասին։ Քիչ առաջ պաշտպանության նախարարության խոսնակը հաստատել է, որ Սուրեն Պապիկյանի այցը Կիպրոս հետաձգվել է։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան այսօր պաշտպանության նախարարի պաշտոնում հաստատել է պետական գույքի հիմնադրամի նախկին ղեկավար Ռուստեմ Ումերովին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին սեպտեմբերի 3-ին էր հայտարարել, որ որոշել է պաշտոն անկանել Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովին, նշելով, որ նախարարությանն անհրաժեշտ են նոր մոտեցումներ եւ փոխգործակցության այլ ձևաչափեր զինվորականների եւ հասարակության հետ։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը Կիևի ռեժիմին աղքատացված ուրան պարունակող արկերմատա կարարելու ԱՄՆ որոշումը վատ նորություն է համարել եւ շեշտել, որ դրանց կիրառման հետևանքների պատասխանատվությունը ամբողջովին կգրի Ամերիկայի մեծալ նահանգները։ Չորեքշաբթի օրը Պենտագոնը հայտարարել է Կիևին 175 միլիոն դոլար արժողությամբ ռազմական օգնության եւս մեկ փաթեթ հատկացնելու մասին, որը առաջին անգամ ներառում է Աբրամս տեսակի տանկերի համար նախատեսված աղքատացված ուրան պարունակող արկեր։ Վրաց ժողովուրդը կիսում է Եվրամիության արժեքները եւ աջակցում է Եվրամիության ինտեգրմանը, հայտարարել է այսօր Վրաստանի իր երկուրը այցը սկսող Եվրոպական միության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը, այցի նախորդին վրացական մամուլին տված հարցազրույցում։ Բորելը հավելել է, որ իրենք հավատարիմ են աջակցելու Վրաստանին միության անդամության ճանապարհին եւ որ Վրաստանի իշխանությունները պետք է օգտվեն այս պատմական պահից։ Նա նաեւ հայտարարել է, որ Եվրամիությունը խաղաղության եվրոպական հիմնադրամի միջոցով Վրաստանին հատկացրել է 62 միլիոն եվրո նրա պաշտպանունակությունը ամրացնելու համար։ Սրանք ժամի նորություններն էին, ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Վերջին օրերին Ադրբեջանը զորամիավորումներ է կուտակում Հայաստանի եւ Արցախի սահմանին։ Կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետ Փաշինյանը մտահոգություն է հայտնել, ասելով, որ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի դեմ ռազմական սադրանք ձեռնարկելու մտադրություն է ցուցադրում։ Նրա խոսքերով միջազգային հանրությունը, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ երկրները պետք է լրջագույն միջոցներ ձեռնարկեն տարածաշրջանում նոր պայթյունը կանխելու համար, իսկ իր կողմից հավատարմությունն է հայտնել խաղաղության գործընթացին և Ռուսաստանի, Ադրբեջանի ու Հայաստանի ղեկավարների ստորագրած եռակողմ հայտարարություններին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Հայաստանի ու Արցախի վերջին օրերի սահմանային աջող լարվածության պայմաններում Երևանն ու Բաքուն իրար են մեղադրում ռազմական սադրանք հրահրելու մեջ։ Կառավարության նիստում Հայաստանի վարչապետը խոսեց Ադրբեջանի ռազմական նոր գործողությունների հավանականությունից։ Բաքուն շտապեց հերքել Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, այն որակելով քաղաքական մանիպուլյացիա։
Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ոտնձգությունների քաղաքականությունը շարունակվում է։ Ադրբեջանը շարունակում է ապօրինի արգելափակված պահել Լաչինի միջանցքը։ Հումանիտար ճգնաժամը Լեռնային Ղարաբաղում հասել է գագաթնակետին։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջան այս գործողություններով ի ցույց է դնում ընդդեմ Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի Հանրապետության նոր ռազմական սադրանք ձեռնարկելու իր մտադրությունը։
Վարչապետն ասաց, Ադրբեջան նորեր շարունակ զորքեր է կուտակում Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի և Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագծի երկայնքով։ Երեք նույն արտասահմանցի դիվանագետներին անվտանգության խորհրդի քարտուղարն էր պատմել։ Պաշտպանության նախարարությունն իր հերթին օտարերկրյա ռազմական կցորդների էր հրավիրել ներկայացնելու սահմանային իրավիճակը։ Այսօր նաև Արցախի պաշտպանության բանակը հաղորդեց ադրբեջանական ռազմական տեխնիկայի սպառազինության ու անձնակազմի տեղաշարժի ու կուտակումների մասին։ Փաշինյանի այսօրվա հայտարարությանը անմիջապես հետևեց պաշտոնական Բաքվի արձագանքը։ Արտգործնախարարությունը տարածաշրջանում խաղաղության ու անվտանգության հաստատման իր պայմանները հրապարակեց, թե հայկական կողմը պետք է հրաժարվի ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներից, վերջ դնի ռազմաքաղաքական սադրանքներին, դադարեցնի խոչընդոտներ ստեղծել խաղաղության պայմանագրի ճանապարհին։
Տարածաշրջանում անվտանգության իրական սպառնալիքը Հայաստանի ռազմաքաղաքական սադրանքներն են, Ադրբեջանի տարածքային պահանջները և հայկական զինված ուժերը, որոնք հակառակ ստանցնած պարտավորությունների դեռ դուրս չեն բերվել Ադրբեջանի տարածքից։
Սահմանային իրավիճակը կտրուկ լարվեց սեպտեմբերի 1-ին, երբ Սոտքում ադրբեջանական գործողությունների հետևանքով 3 հայ զինվոր զոհվեց, 2-ը վիրավորվեցին։ Ադրբեջանցիները 3 վիրավորի մասին հայտնեցին։ Եվ Հայաստանում և Ադրբեջանում պահեստազորի զորահավաքներ են։ Այս օրերին կտրուկ ավելացել են նաև հրադադարի խախտումների մասին փոխադարձ մեղադրանքները։ Միայն այսօրվա ընթացքում Երևանը հաղորդեց Գեղարքունիքի, Նորաբակի հայկական դիրքերի, Ստեփանակերտը, Սարուշենի դաշտերում աշխատող կոմբայնի վրա արձակված ադրբեջանական կրակոցների մասին։ Պաշտպանության բանակը նաև հերքեց Բաքվի հաղորդումները, թե Քարվաճարի, Ասկերանի ու Մարտունու շրջաններում կանխվել են ամրաշինական աշխատանքներ։ Իդեպ, այսօր հայտնի դարձավ, որ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը իրավիճակի սրման պատճառով չեղարկել է իր այցը Կիպրոս։ Քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանը թե Հայաստանի, թե Արցախի դեմ Ադրբեջանի լայնածավալ ռազմական գործողությունների հավանականությունը շատ մեծ է համարում։
Եթե մինչև այս պահը իրենց քաղաքականությունը մերան էր ուղված, որ վաղ թե ուշ կոպիտ ասած Արցախը հայությունը զիջելու է կամ ուղղակի ոչնչանալու է ստեղության, ժամանակի սեղության խնդիր չկար, ապա հիմա ավելացել է նոր մի էլեմենտ միջազգային որոշակի կոնսոլիդացիան այս հարցի շուրջ։ Ռուսաստանը հանած մնացած բոլոր ակտորները գնալով ավելի ու ավելի հստակ գնահատականներ են տալիս, ու դա ինչ-որ պահի կարող է վերածվել տեսականորեն հստակ գործողությունների։ Ադրբեջանը գնում է ավելի վճռական գործողությունների, փորձելու խնդիրը տեղում լուծելու և բոլորի փաստի առաջ այսպես ասած կանգնեցնել։
Իսկ Հայաստանի դեպքում Ադրբեջանը կարծում է երկու հարց է ուզում լուծել։
Մեկը, որ լինի միջազգային տրամադրությունը, և երկրորդը, որ բոլոր հարցերը լուծվել են 3+3 ձևաչափով, այսինքն չլինի ստեղ ոչ դիպլոմատական առաքելություն, ոչ որևէ այլ մասնակցություն արևմուտքից։ Ռուսաստանը պատրաստ է աստեղության տարածաշրջանը կիսել Թուրքիայի հետ, բայց պատրաստ չի կիսել օրինակ արևմուտքի
հետ, ինչը բնականաբար Հայաստանին ձեռք չի կարող տալ։
Խոսելով սահմանային լարվածությունից, վարչապետն այսօր ասաց, իրավիճակը այնպիսին է, որ միջազգային հանրությունը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ երկրները պետք է լրջագույն միջոցներ ձեռնարկեն տարածաշրջանում նոր պայթյունը կանխելու համար։ Երևանը մասնավորապես ինչ է ակնկալում ու արդյոք կա արձագանք, հարցրեցինք ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանին։
Այս իրավիճակում մենք աշխատում ենք, մեր կառավարությունը աշխատում է բոլոր գործընկերների հետ, որոնք կարող են որոշակի լծակներ օգտագործել և ճնշել Ադրբեջանին, նաև որպեսզի վերադառնա խաղաղության բանակցությունային կամ ավելի կոնստրուկտիվ լինի խաղաղության բանակցությունը։
Պատրաստություններ եք ակնկալում օրինակ։
Ես այդ գործիկակազմը տարբեր է եւ կարող է նաեւ պատժամիջոց։
Միջազգային դերակատարները Բաքվի նկատմամբ պատժամիջոցներ չեն քննարկում։ Ավելին, 3 Եվրամիության արտգործնախարար Բորելը հայտնեց, Եվրամիությունը չի դիտարկում Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակի պատճառով Ադրբեջանի հետ անգամ էներգետիկ համագործակցությունը դադարեցնելու հարց։ Վերադառնալով Փաշինյանի այսօրվա հայտարարություններին, ռազմական գործողություններ կանխատեսող վարչապետը այսօր հատուկ շեշտում էր, Հայաստանը հավատարիմ է խաղաղության օրակարգին։ Ասում էր, Արցախն Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու պատրաստակամությունից Հայաստանը չի հրաժարվել, բայց նաև էական համարում միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսությունն ու Լաչինի միջանցքի բացումը։
Այս ամենի հենքի վրա Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է և ցանկանում է խաղաղության և հարաբերությունների կարգավորման պայմանագիր կնքել Ադրբեջանի հետ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նիստեր, որից հետո լրագրողները նիստի մասնակիցներից մեկնաբանություններ են խնդրել հայ-ռուսական հարաբերություններում վերջին օրերին Մոսկվայի և Երևանի միջև ծավալված արձագանքների, դժգոհությունների, մեղադրանքների շուրջ։ Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Չնայած Մոսկվայից հնչող մտահոգություններին ու նաև Հայաստանի պաշտոնյաների հասցեին արված սուր քննադատություններին, Երևանից պնդում են, հայ-ռուսական հարաբերություններում լարվածություն չկա։ Փոխարտգործնախարար Պարույր Հովանեսյանն այսօր խորհրդարանում դիվանագիտորեն ձևակերպեց կան տարաձայնություններ, որոնց շուրջ քննարկումներ են ընթանում։
Գիտեք, լարվածության մասին դժվար է մեկնաբանել։ Ռուսաստանի հետ ընթանում են աշխատանքային հարաբերություններ և ինչպես միշտ եղել, միշտ ունենում ենք բոլոր գործընկերների հետ տարաձայնություններ, քննարկումներ, դա չի նշանակում, որ կարելի դա մեկնաբանել որպես լարվածություն։
Մինչդեռ Ռուսաստանը շարունակում է մտահոգություններ հնչեցնել թե Հռոմի ստատուտի վավերացման գործընթացի և թե հայ-ամերիկյան զորավարժությունների հետ կապված։ Զուգահեռ կոշտանում է այն պարապաշարը, որով Հայաստանի և Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները հակադարձում են միմյանց, ընդհուպ հնչեցնելով վիրավորական արտահայտություններ։ Չնայած այս իրավիճակին, Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը պնդում է, որևէ նոր բան հայ-ռուսական հարաբերություններում տեղի չի ունենում, պարզապես կան հարցադրումներ ռազմավարական դաշնակցին, որոնց պատասխանը Հայաստանը չի ստանում արդեն տևական ժամանակ։
Դեկտեմբերից Լաչինի միջանցքի արգելափակումը և հունիսից ամբողջական ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղի բլոկադան և այդտեղ ռուս խաղապահների զորախմբի գործունեության որակին առնչվող հարցերը և նաև վերջին երկու տարիների ընթացքում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ոտնձգությունները Ադրբեջանի կողմից, ագրեսիան և դրան Ռուսաստանի և ՀԱՊԿ գործընկերների մարզագանքի բացակայությունը։
Ռուսաստանի անգործությունն է պատճառը այսօրվա լարված հարաբերությունների։
Չեմ ցանկանում հարաբերություններին տալ լարված բնույթը, այլ ասում եմ, որ փաստերն են արձանագրվում և այս փաստերը արձանագրվել են ոչ միայն այսօր, այլ նաև 3 և նախորդ ամիսների ընթացքում։
Անդրադառնալով հաջորդ երկու շաբթի մեկնարկելի հայ-ամերիկյան զորավարժություններին և դրանց շուրջ Ռուսաստանի մտահոգություններին, Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը շեշտում է, Հայաստանի տարածքում ամերիկյան կողմի հետ զորավարժություններ անցկացնելու որոշումը Հայաստանի սուվերեն որոշումն է, իսկ ՀԱՊԿ անդամ լինելով Հայաստանը որևէ կերպ չի կորցնում իր սուվերենությունը, հատկապես ըստ Խանդանյանի, հաշվի առնելով ՀԱՊԿ-ի գործելաոճը Հայաստանում և Հայաստանի նկատմամբ։
Ես հասկանում եմ, որ տարբեր կողմեր կարող են անհանգստություններ ունենալ և դժգոհություններ հայտնել, բայց սա Հայաստանի սուվերեն որոշումը, նաև կարծում եմ, որ սա նաև արձագանք է և արդյունք է հայ-ամերիկյան խորացող հարաբերությունների։
Քննարկումներ Հայաստանը ունեցել է իր ռուս գործընկերների հետ, այսինքն եղել են քննարկումներ, պարզաբանումներ, որպեսզի այդ մտահոգությունները, որոնք այսօր հնչում են Մոսկվայից, փառատվեն, ինչը լինեին։
Ես չունեմ նման տեղեկատվություն, չեմ կարող ասել, գուցե եղել են, բայց չեմ կարող արձանագրել դրանք։
Ազատության հարցին, թե հնարավոր է Հայաստանը փոխի իր անվտանգային համակարգը, Սարգիս Խանդանյանն ասաց, որ զինված ուժերի և անվտանգային համակարգի ընթացող բարեփոխումները պետք է շարունակվեն, և Հայաստանը պետք է բաց լինի բոլոր այն գործընկերների համար, որոնք կունենան նման հետաքրքրություն։
Հնարավոր է, այսինքն հապկից օրինակ դուրս գանք, հատկապես որ հիմա դեռ չունենք էլ ներկայացուցիչ, եթե կանչվել ներկայացուցիչ։
Ես կարող եմ ասել, որ այս պահին այդպիսի գործընթաց, մասնավորապես հապկից դուրս գալու գործընթաց չի տարվում։
Ինչ վերաբերում է Հայաստանի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հնարավորությանն, ապա Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովի նախագահը տեխնիկապես և քաղաքական նկատառումներից ելնելով դրա հնարավորությունը չի տեսնում։
Հայաստանի կառավարությունը երբևէ նման դիրքորոշում չի հայտնել, որ ցանկանում է անդամակցել ՆԱՏՕ-ի հետ։
Մոսկվան նաև Պուտինին ձերբակալելու հրաման տված միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրության վավերացման շուրջ էր մտահոգություն հայտնել։ Սարգիս Խանդանյանը միջդեռ ասում է, իր համոզմամբ Հայաստանի խորհրդարանը պետք է Հռոմի ստատուտը վավերացնի, ընդ որում կառավարությունն այս փաստաթուղթը խորհրդարան է ուղարկել առանց որևէ վերապահման։
Եթե դուք ընթերցեք ստատուտը, ապա կտեսնեք մի շարք ռազմական հանցագործություններին անդրադարձ, որոնք տեղի են ունենում, օրինակ վերջին երկու տարիների ընթացքում Հայաստանի տարածքում ադրբեջանի ագրեսիաների ընթացքում։ Իմ կարծիքով այս ստատուտը վավերացումը բխում է Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերից և կարծում եմ, որ պատճառներ չկան վերապահումներ ունենալու։
Մոսկվան օրեր առաջ պարզաբանումներ էր խնդրել հայկական կողմից Հռոմի ստատուտը խորհրդարանի վավերացման ուղարկելու Հայաստանի կառավարության որոշման վերաբերյալ։ Պարզ չէ, արդյոք այդ պարզաբանումներն արդեն փոխանցվել են Մոսկվային։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոսկվան գրեթե ամեն օր քննադատություններ է հնչեցնում Հայաստանի հասցեին, աննախադեպ քանակի և որակի մտահոգություններ է հայտնում Հայաստանում հայ-ամերիկյան զորավարժությունների հետ կապված, որոնց ամերիկյան կողմից 85 զինվորական է մասնակցելու, հայկական կողմից 175-ը։ Ընդամենը 260 զինվորականների վարժանքներին անդրադարձել, մտահոգություն են հայտնել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի միանգամից 3 տեղակալները, Կրեմլի խոսնակը։ Իհարկե, խոսքը քանակի և ծավալների մասին չէ, այլ երևույթի։ Ռուսաստանի դաշնակից համարվող Ռուսաստանը, Հայաստանը իր տարածքում զորավարժություններ է անցկացնում ամերիկացիների հետ, ահա թե որտեղ է Մոսկվայի համար խնդիրը։ Մոսկվայի արձագանքների մասին Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Մոսկվան շարունակում է քննադատել Միացյալ Նահանգների հետ համատեղ զորավարժություններ անցկացնելու Երևանի որոշումը։
В этой ситуации, безусловно, проведение подобных учений не способствует.
Ստեղծված իրավիճակում նման զորավարժությունների անցկացումը չի նպաստում տարածաշրջանում իրավիճակի կայունացմանն ու փոխադարձ վստահության մթնոլորտի ամրապնդմանը։ Մի քանի ժամ առաջ լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսաստանը շարունակում է կատարել անվտանգության երաշխավորի իր գործառույթներն, ինչպես նաև մարակրկիտ և կառուցողական աշխատանք ծավալել թե Երևանի և թե Բաքվի հետ, պնդում է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Պեսկովից բացի հայ-ռուսական հարաբերություններում ծագած ճգնաժամին վերջին 24 ժամերին Ռուսաստանի միանգամից 3 փոխարդ գործնախարարներ են անդրադարձել։ Մենք տեսնում ենք ՆԱՏՕ-ի ոչ միայն Ուկրաինային, այլև Ռուսաստանի մյուս հարևաններին տվյալ դեպքում Հայաստանին իր ազդեցության արատավոր գոտի ներքաշելու փորձերը։ Ես սակայն վստահ եմ, որ հայ հանրությունը բավարար իմաստնություն, հեռատեսություն և միջազգային իրողությունների օբյեկտիվ ըմբռնման կարողություն ունի, որպեսզի ՆԱՏՕ-ի Հայաստանին իր ազդեցության գոտի ներքաշելու սադրիչ հակառուսական և հակահայկական փորձերը հալած յուղի տեղ չընդունի։ 10 գործակալության հետ զրույցում ասել է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունում հարավային Կովկասի հետ հարաբերությունները համակարգող ամենաբարձրաստիճան դիվանագետը, փոխարդ գործնախարար Միխայել Գալուզինը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը որևէ մեկին որևէ բան չի պարտադրում, դրա հետ մեկտեղ չթաքցնելով իր դժգոհությունները։ Բնական է, որ մենք գործընկերների ուշադրությունն են գրավիրում այն իրողության վրա, որ ՆԱՏՕ-ի հետ մերձեցումը հազիվ թե որևէ դրական արդյունք ունենա սեփական անվտանգության ապահովման հարցում, նշում է Գալուզինը եզրափակելով. «Ես վստահ եմ, որ հայ ժողովուրդը, հայ հանրությունն ամեն ինչ շատ լավ հասկանում են և Հայաստանի անվտանգության երկարաժամկետ շահերին համապատասխան ճիշտ հետևություններ կանեն»։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալներից ևս մեկը Սերգեյ Ռյաբկովը Հայաստանի հետ հարաբերություններին անդրադարձել է այսօր Բիշկեկ կատարած այցի ընթացքում։ «Հայաստանը հապկի մեր դաշնակիցն է և մենք համարել ու համարում ենք, որ դաշնակցային ոգուն համապատասխան պետք է զորավարժություններ անցկացնել այն երկրների հետ, որոնք այդ դաշինքի անդամ են», հայտարարում է Ռյաբկովը։ Ռուսաստանցի դիվանագետի պնդմամբ Մոսկվան իր դժգոհությունները արդեն իսկ փոխանցել է հայկական կողմին։ «Իհարկե մենք Հայաստանում գտնվող մեր դաշնակիցների լրջագույն ուշադրությունն ենք հրավիրել այն փաստի վրա, որ այս ամենը մեր կողմից մտահոգության տարերով է ընկալվում», նշել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը։ «Հայաստանի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության հեռանկարը մեծագույն պատրանք է», իր հերթին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալներից ևս մեկը Ալեքսանդր Գրուշկոն։ «Մենք շարունակելու ենք ամրապնդել մեր ռազմական և քաղաքական գործակցությունը. Հայաստանը մեր դաշնակիցն է և անվտանգության ասպարեզում մենք փոխադարձաբար հենվում ենք մեր կարողությունների վրա. Ես վստահ եմ, որ այդ մշտական իրողությունը առաջիկա տարիներին ևս որոշիչ դեր կխաղա մեր երկկողմ հարաբերություններում», հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը։ Մոսկովյան մամուլն այսօր ևս ակտիվորեն անդրադառնում է հայ-ռուսական հարաբերություններում ծագած ճգնաժամին։ «Հայաստանը կորցնում է Ղարաբաղը և ոչ Ռուսաստանը, ոչ արևմտյան դաշնակիցները, ոչ էլ Սփյուռքը այդ գործընթացի վրա որևէ կերպ ազդել չեն կարող», գրում է այսօր Կոմերսանտը, նշելով. «Ոչ ՆԱՏՕ-ի հետ զորավարժությունները, ոչ էլ արևմուտքից այդպես էլ չհնչած ահեղ հայտարարությունները չեն օգնելու. միակ ելքն Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ խաղաղ պայմանագիր կնքելն է», Նիկոլ Փաշինյանը դա չհասկանալ չի կարող։ Սակայն կարելի է մեղմացնել ռազմական պարտության դառնությունը, ամեն ինչում մեղադրելով Ռուսաստանին», գրում է թերթի մեկնաբանը։ Նիզավիսիմայա գազետան հակառակը պնդում է, որ Հայաստանի տարածքում անցկացվելիք զորավարժություններում որևէ արտառոց բան չկա և Երևանը պարզապես փորձում է մեջբերում մերձենալ Միացյալ Նահանգների հետ առանց Ռուսաստանից հեռանալու։ Նիկոլ Փաշինյանն իր գործողություններով կանխամտածված կերպով կատաղության է հասցնում Ռուսաստանի ղեկավարության ԵՌԲԿ-ի հետ զրույցում, պնդում է մոսկվացի փորձագետ Արկադի Դուբնովը, նշելով, թե դրանով Հայաստանի վարչապետը նպատակ ունի հասկանալ, որոնք են Մոսկվայի իրական կարողությունները Լեռնային Ղարաբաղում կուտակված հակասությունների կծիկը քանդելու գործում։ Փաշինյանը պետք է հասկանա, որ Հայաստանը թեև ինքնուրույն պետություն է, բայց և այնպես Ամերիկան շատ ավելի հեռու է, քան Ռուսաստանը», Ռասիսկայա գազետա պաշտոնաթերթի հետ զրույցում նշում է Ռուսաստանի սպաներ կազմակերպության նախագահ գեներալ լեյտենանտ Ալեքսանդր Միխայլովը, հատուկ ընդգծելով, որ չնայած իրադարձությունների նման զարգացմանը, միևնույն է, 102-րդ ռուսական ռազմակայանը Հայաստանում պետք է մնա մինչև 2044 թվականը։
Այսօր լրացավ 10-րդ օրը, ինչ հակարի կամրջին ռուս խաղապահների ներկայությամբ ադրբեջանցինները 3 գերիտասարդ արցախցիների առևանգեցին, ձերբակալեցին տարան Բաքու, նրանց մեղադրեցին ադրբեջանական դրոշը անարգելու մեջ և դատապարտեցին 10 օրվա վարչական կալանքի։ Նույն տեղից այսօր նրանք ազատ են արձակվել, Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Շուրջ մեկ ժամ առաջ ադրբեջանական անցակետից առևանգված երեք ուսանողները Վահեն, Ալենը և Լևոնը վերադարձվեցին հայկական կողմին։ Ազատության Սյունիքում աշխատող գործընկերս պատմում է, Հակարիի կամրջից այս կողմ գորնիձորում նրանց էին սպասում Հայաստանում ապրող արցախցիներ։
Թե հայկական կողմը տղաներին սպասում էր 15:30-ին, բայց ադրբեջանական կողմը 2:30 ուշացումով նրանց փոխանցեց սահմանապահ զորքերին։ Հայկական անցակետում նաև արցախցի ուսանողների ընկերներն էին սպասում, որոնց հետ միայն կարողացա գոյից տանող ճանապարհին խոսել, նրանք ասացին, որ տեսել են արցախցի ուսանողներին և հաստրել են միայն բարևել և ենթադրեցին, որ տղաներին սահմանապահ զորքերի աշխատակիցները կտանեն Երևան։
Տղաների ծնողներն Արցախում են և Բաքվից վերադարձված իրենց որդիներին գրկելու հնարավորություն չունեն։
Ապրիկ, ոչ մեկ ինձ մի բան չպատահեր, ոչ մեկը չտեսնես չի։
Մինչև այժմ հեռախոսով էլ չեն կարողացել խոսել նրանց հետ։
Բայց ասում են արդեն մեր տղաների մոտ է։
Վահեի հայրն ասում է, քանի չեմ խոսել, չգիտեմ, հավատամ թե ոչ, որդին նոր է ուսանող դարձել, տնտեսագիտական համալսարանում արդեն դասի պիտի լիներ։ Ալենն ագրարային համալսարանի ուսանող է, Լևոնը պոլիտեխնիկի առաջին կուրսում, Լևոնի ծնողները նույնպես դեռ տղայի ձայնը չեն լսել։
Չէ, խոսալ չի հալամ, դե մինվիջը եղակալ խոխեքոն սնցունում, այն էլ հերվից։
Մի քիչ էլ մեջից թերավատություն կար, բայց ամենայն դեպս ուրախ եմ, որ իրենց խոսքի տերն են էլի կանգնել։
20-22 տարեկան արցախցի ուսանողները 10 օր առաջ Արցախից ռուս խաղապահների մեքենայով Երևան ուսանելու էին գալիս։ Ադրբեջանական կողմը բռնությամբ առևանգեց նրանց։ Հետո մեղադրանքը տարածեցին, թե 3 տղաները Մարտունու ֆուտբոլի թիմի խաղացողներ 2 տարի առաջ անարգել են ադրբեջանական դրոշը։ Ադրբեջանի դատախազությունը հայտարարեց, որ հումանիզմ կդրսևորեն, հաշվի առնելով տղաների տարիքը եւ նրանց անկեղծ զղջումը։ Նրանք 10 օրով կազատազրկվեն ու կարտաքսվեն Ադրբեջանի տարածքից։ Այսօր հենց տղաների առևանգման 10-րդ օրը լրացավ։ Արցախի օմբուդսմենի տեղեկացմամբ տղաների փոխանցումը հայկական կողմին տեղի է ունեցել ռուս խաղապահների մասնակցությամբ։
Ալեն Սարգսյանի, Վահե Հովսեփյանի և Լևոն Գրիգորյանի առևանգման մանրամասների Ադրբեջանի կողմից կամայական և ապօրինի ազատազրկման ընթացքում նրանց նկատմամբ վերաբերմունքի և առողջական իրավիճակի մասին Արցախի պաշտպանի հաստատության կողմից կիրականացվի ուսումնասիրություն։
Գեղամ Ստեփանյանն այսօր տարածած հայտարարության մեջ հիշել է նաև Հակարիի ադրբեջանական անցակետից առևանգված երկու արցախցիների Վագիվ Խաչատրյանին ու Ռաշիդ Բեգլարյանին։ Մեկը Կարմիր Խաչի մեքենայով Երևան բուժվելու էր գալիս, մյուսը փորձել էր Արցախի բլոկադան ոտքով ճեղքել ու Հայաստան գալ։ Այժմ երկուսն էլ Բաքվում են անազատության մեջ։
Ադրբեջանի կողմից կեղծ և շինց ու քրեական գործերի հարուցումը աներկբափաստում է, որ Հակարիի կամրջի մոտ տեղակայված ադրբեջանական անօրինական անցակետը ուղիղ և անհերքելի սպառնալիք է Արցախի բնակչության ֆիզիկական գոյության և հիմնարար իրավունքների պաշտպանության համար։
Ըստ Գեղամ Ստեփանյանի, այդ անցակետը ադրբեջանական հանցավոր կամայականությունները սպասարկելու գործիք է դարձել, առևանգվում և ազատությունից զրկվում են քաղաքացիական անձինք։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղում հաց չկա, կտրոնով օրական 200 գրամ հաց է հասնում, ինչպես մարդկային պատմության ամենավաճ ժամանակներում, ինչպես համակենտրոնացման կամ գուլագի ճամբարներում, Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պիտի այնպես դասավորենք, որ ամեն մի հոգին պիտի կես հացից ավել մի սաղ օրը չուտի։
Երրորդ օրն է Ստեփանակերտում հացը կտրոնով են վաճառում, 1 հոգուն 200 գրամ 1 օրվա համար, կես մատնաքաշ է ստացվում, Արցախում հիմա ուտելու շատ քիչ բան կա, այդ կես հացը քիչ է, բողոքում են։
Կես հացը ծաղր ա ուղակի, ծաղր, մենք չհաշված թորնես ու չունչենք, 4 հատ մենակ տղամ արդեն, այդ կես հացը այդ տղամարդկանց հերիք չի, ուտելի հասակնեն ա, 23 տարեկան, 24 տարեկան զին, որ խոխեք են, առավոտը կյամն ու գյուն կյամն ոտմ ընձին, կհա, բայց գոյությունը էլի կպահենք, այս 3 օրին վերել էլ չի, զորը մի թերա, վեր միշել է պելնք դիկերալ, տայա լալավը, թայս 200 գրամը։
Արցախի կառավարությունը հացը կտրոնով դարձրեց մարդկանց հոգսը մի քիչ թեթևացնելու համար, օրերով գիշեր ցերեկ հացի փրերի առջև էին, 2 հաց տուն հասցնելու համար, հաճախ դատարկաձեռն էին փրից հեռանում, միայն թե այժմ կտրոնով հացը նույնպես դժվար է ճարվում, և այն գնելու համար դարձյալ պիտի հերթ կանգնես։
Հիմա ես իջնում եմ քաղաքում, այսպես երեխեքի քայլելով իջնում ենք, մենակ տեսնեք թե քրերի դիմաց ինչ հերթեր են։
Վիկտորիա Պետրոսյանի ընտանիքում 6 հոգով են, իրենց հասանելիք 3 հացը գիշերը 2:30 րոպեին է հաջողացրել գնել մոտակա փրից։
Մարդկա շատ հեռու տեղից վերակացել հասել հացի փուր կտրոնով, ասել են, որ քեզ չի հասնելու, միչև քո հերթը կա, այդքան չի հասնելու։
Արցախի իշխանությունը չի թաքցնում, հացի խնդիրը սուր է, ալյուրի պաշարներ չկան։ Գյուղաջակցության հիմնադրամը հող օգտագործողներից ծորեն է խնդրում, կիլոգրամը 250 դրամով, միայն թե գյուղերի ամբարներում էլ առատ ծորեն չկա, շատերի բերքը դաշտում է մնացել, ադրբեջանական կողմը թույլ չի տալիս հավաքել այն։ Հաց մթերք չլինելու պատճառով փակ են Ստեփանակերտի բոլոր մանկապարտեզները։ Դպրոցները գործում են։ Վիկտորիա Պետրոսյանի առաջնեկը այս տարի առաջին դասարան գնաց։ Մայրն այսօր 1 տանց ու 1 կտոր հաց է նրա պայուսակում դրել, բայց խնդրել, եթե դասարանում ոչ ոք պայուսակից ուտելիք չհանի, ինքն էլ թող սովին դիմանա։
Նախորդին Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի մարդու իրավունքների հանձնաժողովում անցկացված լսումներում նշվել է, որ Ադրբեջանի ղեկավար Իլհամ Ալիևը երկրում այնպիսի մթնոլորտ է ստեղծել, այնպիսի քարոշչություն, որ ադրբեջանցիները կարծում են Ղարաբաղի հայերը կամ պետք է հեռանան կամ մահանան։ Լսումների մասնակիցները նշել են, որ Ադրբեջանը Ղարաբաղում ցեղասպանություն է իրականացնում և պետք է հնարավորինս անել այն կանխելու համար։ Ադրբեջանի ղեկավարների պահանջները, պայմանները Ղարաբաղի հայերին պարզ են, նրանք գրեթե յուրաքանչյուր օր այն կրկնում են։ Հիմա լսենք, թե փորձագիտական մակարդակով ինչպես են պատկերացնում հարաբերությունները արցախցիների հետ Ադրբեջանում, ինչ առաջարկներ են ներկայացրել և արդյոք դրանց վրա ուշադրություն դարձնող կա։ Լուսինե Մուսալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մինչ պաշտոնական Բաքուն հայտարարում է, թե Ղարաբաղի հայերին առաջարկելու որևէ բան չունի և Արցախում ապրող հայերը մեկ ճանապար ունեն ինտեգրվելու ապրել Ադրբեջանի օրենքներով, տեղի իրավապաշտպանները մեր ձեցման առաջարկներ են հրապարակում։ Հիմնական գաղափարը նույնն է ինտեգրում, ուղղակի տարբերություն Ալիևի վարչակազմի իրավապաշտպաններն առաջարկում են դրան հասնել մեղմ ու փափուկ մեթոդներով։ Առաջարկները հրապարակել է Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Ադրբեջանի ազգային կոմիտեի ղեկավար Արզու Աբդուլաևան, որ նիդեպ լինելով ադրբեջանցի ամենահայտնի իրավապաշտպաններից մեկը, մինչ օրս հրապարակավ չի դատապարտել Արցախի շրջափակումն ու տեղի բնակիչների բազմաթիվ իրավունքների ոտնահարումները Ալիևի վարչակազմի կողմից։ Աբդուլաևան պնդում է, Բաքուն արդեն արել է առաջին քայլը, առաջարկելով Աղդամի ճանապարհը, հաջորդիվ պետք է այդ ճանապարհին տեղադրված քարե արգելապատնեշներին առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ շարել, որպեսզի տեղացիները օգտվեն բնականաբար անվճար հիմունքներով, այնքան մինչև դրամը կփոխարի ինվի մանաթով։ Բացի այդ, ադրբեջանցի իրավապաշտպաններն առաջարկում են թույլ տալ, որ Ղարաբաղի հայերը ժամանակավորապես շարունակեն ապրել Հայաստանի անձնագրերով, նրանց բռնի չտեղահանել, չշտապել Ղարաբաղ-ադրբեջանական ոստիկանություն մտցնելու հարցում և որ առաջ զինաթափել հայերին, որպեսզի վերադարձող ադրբեջանցիներն իրենց ապահովը զգան։ Առաջարկվում է նաև քննարկել Հադրութ և Շուշի հայերի վերադարձի պայմանները, մշակել պատերազմի մասնակիցների համաներման օրենքի նախագիծ։ Բաքվի պաշտոնյանները չեն արձագանքել այս առաջարկներին, բայց դրանց հեղինակը հույս ունի, որ առաջիկայում այս առաջարկները քննարկման կդրվեն, թե Ադրբեջանի քաղաքական վերնախավում, թե Ղարաբաղում։ Այս մասին նախոսել է Ազատության Էխո Կովկաս ռադիոկայանի հետ զրույցում։
Իհարկե, հիմա շատ դժվար է երաշխավորել թե Ղարաբաղի հայերի, թե ադրբեջանցիների անվտանգությունը։ Ինձ հետ կապ են հաստատել Ղարաբաղի ադրբեջանցիներ, նրանք նույնպես դժգոհ են, ասում են, մենք վերադառնում ենք կատարյալ անհայտության, այնտեղ ականներ են զինված կազմավորումներ, մենք գնացինք նաև մեր ընտանիքներին տարանք, իսկ որտեղ են երաշխիքները, որ զինված կազմավորումները մեզ վրա չեն կրակի։
Աբդուլաևի համոզմամբ կոչ դիրքորոշումից պետք է հրաժարվի ինչպես Բաքուն, այնպես էլ հայկական կողմը։
Պետք է հետ քայլ անեն փողզիջման հասնելու համար։ Երկու կողմն էլ պետք է զերծ մնա այդ հրետորաբանությունից, մինչև վերջ գնալու ցանկությունից, ռևանշիզմից։ Իսկապես ժամանակն է վերջ տալ այդ ամենին, քանի որ եթե նույնիսկ հիմա խաղաղություն չհաստատվի, միևնույն է, այն մի օր գալու է, բայց այդ ընթացքում այնքան իրար կսպանեն, այնքան սարսափելի բաներ կանեն, դա թույլ տալ պարզապես չի կարելի։
Լուծաբան և հասարակական գործիչ Զարդուշտ Ալիզադեն Ազատության ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում իշխանությանը քննադատում է ինտեգրացիայի հարցում հապաղելու համար, ասում է, հայերին պետք է հստակ ներկայացնել, ինչ է ենթադրում ռեինտեգրացիան։ Նրա պատկերացմամբ այսօր Ղարաբաղի շարքային բնակիչները մեջբերում պատերազմական հանցագործների ազդեցության տակ են, միջդեռ վստահ է, իրականում սովորական մարդիկ ցանկանում են հաշտվել Ադրբեջանի հետ, իսկ հաշվելու դեպքում ադրբեջանցի հասարակական գործիչը կարծում է, հայերին պետք է մի շարք հնարավորություններ տալ։
Ղարաբաղի մենալը Ադրբեջանը
Դրսից հումանիտար տնտեսական օգնություն ստանալու հնարավորություն ունենան, կարողանան աշխատել Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքների վերականգնողական նախագծերում, ներկայացված լինեն Ադրբեջանի պետական կառույցներում, այդ թվում ոստիկանությունում, դատախազությունում մասնակցեն այն որոշումների կայացմանը, որոնք հայ բնակչությանն են վերաբերում։ Այդ թվում ոստիկանությունում, դատախազությունում մասնակցեն այն որոշումների կայացմանը, որոնք հայ բնակչությանն են վերաբերում։
Պաշտոնական Բաքուն, որը հայտարարում է օր առաջ հայերը պետք է Ադրբեջանի հպատակություն ընդունեն, հակառակ դեպքում լքեն իրենց տները, չի հստակեցնում, թե ինքն ինչ է առաջարկում հայերին, որոնց ցանկանում է իր քաղաքացին դարձնել։ Ալիզադեն կարծում է, Ալիևն ունի պլան, բայց չի հրապարակում։ Ինչու, ասում է, պատասխանը պարզ է, ադրբեջանցի առաջնորդը սովոր չէ քննարկումների։
Եթե Ալիևը բացահայտի վերաինտեգրման ծրագրերը, դրա շուրջ կսկսվեն քննարկումներ։ Հայերն ու ադրբեջանցիները տարբեր կարծիքներ կհայտնեն, որոշ մտքեր կծագեն, դրանք կհակասեն իր մտքերին, հետո նա ստիպված կլինի մտածել փաստարկների մասին, իսկ այդ ամենին նա սովոր չէ։
Հայաստանի նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի Բադեն-Բադեն կատարած այցելությունների միջև հանցակազմ չկա, այսպիսի եզրակացության են հանգել իրավապահները։ Իհարկե զուտ այցելությունների մեջ դժվար թե որևէ հանցակազմ լինի, բայց փաստերի ստուգման հարթակը պարզել էր, որ 2008-2017 թվականների ընթացքում առանց ծառայողական անհրաժեշտության, բայց պետբյուջեի հաշվին 16 ավիաչվերթ է կատարվել Բադեն-Բադեն։ Հետաքննության հեղինակների կարծիքով Սերժ Սարգսյանը չարաշահել էր պաշտոնական լիազորությունները և դիմել իրավապահներին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի այդ թեմայով պատրաստած հաղորդումը։
Իսկ Բադենը դա առողջարանային քաղաք է, դա մշակութային քաղաք է, որտեղ հնարավորություն ունես ծանոթանալու մշակութային գոհարների հետ, լինի դա երաժշտություն, լինի նկարչություն, արվեստի բոլոր ժանրերից ամեն տարի լավագույն փառատոններն են անցկացվում։
Ավելի քան 1.5 տարվա քննությունից հետո իրավապահները եզրահանգել են, որ Հայաստանի երրորդ նախագահը պետական ինքնաթիռով գերմանական Բադեն-Բադեն հանգստավայր ճամփորդելիս հանցագործություն չի գործել։ Ընդ որում, պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման հոդվածով հարուցված քրեական գործը կարճվել է դեռ 2022 թվականին, այս մասին ազատությանը հայտնի է դարձել դատախազության ուղղված մեր գրավոր հարցումից։
Ըստ էության նախագահն կարող է օգտագործել իրեն սպասարկող օթանավը, երբ որ ինչ-որտեղ գործողման է մեկնում, կամ երբ որ արձակուրդում է։ Եվ Բադեն-Բադեն ուղևորությունների մի մասի դեպքում ինքը ոչ արձակուրդում է եղել, և ոչ էլ ըստ էության գործողված է եղել Բադեն-Բադեն։ Եվ սա նշանակում է, որ ինքնաթիռի օգտագործումը եղել է ապօրինի։
Գլխավոր դատախազությունից մինչդեռ ազատությանը փոխանցել են, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեն ձեռք բերված ապացույցներով ըստ էության հերքել է իրազեկ քաղաքացիների միավորման բողոքում տեղ գտած կասկածները, թե Սարգսյանն իր նախագահության 10 տարիների ընթացքում ավելի քան 16 անգամ պետական օթանավով եղել է Բադեն-Բադենում, և որ այդ թռիչքների մի մասի դեպքում չվերթները կազմակերպվել են սահմանված կարգի խախտմամբ, առանց Հայաստանի նախագահի աշխատակազմից նախապես ստացված գրավոր հայտերի։ 69-ամյա պաշտոնաթող նախագահը ի սկզբանե այս գործում մեղադրյալի կարգավիճակ չի ունեցել, որպես վկա է հարցաքնվել, բայց գլխավոր դատախազությունը չի բացահայտում, թե ինչպես է ապացուցվել նախկին նախագահի անմեղությունը։
Հրահարուց է նաև նա, որ նախագահն առանց համապատասխան գրությունների, այսինքն քաղաքացիական նախագահի աշխատակազմից համապատասխան գրության բացակայության պայմաններում ինքնաթիռը թռչել է Բադեն-Բադեն։ Այսինքն, այդպես ենթադրում են, որ փորձել են կոծկել այն, որ իրականում նախագահն թռչում է Բադեն-Բադեն։
Մի քաղաքի և նախագահի պատմություն, բոլոր ճանապարհները տանում էին Բադեն-Բադեն վերնագրով հոդվածում, մինչդեռ իրազեկ քաղաքացիների միավորումը պնդել էր, թե Սարգսյանի այցերից և ոչ մեկը պաշտոնական չի եղել, երրորդ նախագահը հիմնականում արձակուրդների ընթացքում է եղել այդ քաղաքում, իսկ որոշ պաշտոնական այցերն էլ առիթ են դարձել Բադեն-Բադենում ժամանակ անցկացնելու համար։ Կազմակերպությունը ղեկավարող Դանիել Յուանիսյանը հարցնում է, արդյոք քննել են քաղաքի այցերի հետաքնող լրագրողներին տված տեղեկանքը Բադեն-Բադեն տասնյակ այցերի մասին, դրանք համադրել այլ փաստաթղթերի հետ։
Ըստ էության իրավապահները ընդամենը մնում էր ուսումնասիրել փաստաթղթերը եւ տեսնել, որ նախագահն օրինակ չգտնվելով արձակուրդում, պետական օթանավով պետության հաշվին թռել է Բադեն-Բադեն, ուր ոչ գործողված է եղել, ոչ էլ արձակուրդում է եղել։ Սա իմ կարծիքով բավարար էր ինքնին պաշտոնական լիազորությունների չարաշահում տեսնելու համար։
Երրորդ նախագահի ներկայացուցիչ Ամրան Մակինյանը, սակայն, մեկ անգամ չէր հերքել, թե քաղավիացիայի կոմիտեի տրամադրած տեղեկանքը միտումնավոր կերպով կամ պետության պատճառով ճշգրիտ չէ։
Բադեն-Բադենը մի անգամ էլ ասեմ, առողջարանային քաղաքը, հանրապետության նախագահը մի անգամ էլ եմ ասում, օգտվելով իրեն ընձեռված սոցիալական երաշխիքներից իր արձակուրդը անցկացրել է Բադեն-Բադենում։
Բադեն-Բադենի այս պատմությունը համեմված այնտեղի կազինոներում Սերժ Սարգսյանի միլիոնավոր դոլարներ պարտվելու դրվագով իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանին հասցրել է դատարան։
Բոլորը լավ գիտեք, երրորդ նախագահն 100 միլիոն դոլարից ավել կազինոներում կրվել է, նույն Բադեն-Բադենում։
Նախկին նախագահը գործարար պատգամավորին դատի էր տվել դեռ 2021 թվականին, երբ վերջինս խորհրդանի ամբիոնից հայտարարել էր, թե Սարգսյանը պաշտոնավարման ընթացքում 100 միլիոն դոլարից ավելի գումար է տանուլ տվել Բադեն-Բադենի խաղատներում։ Գործը դեռ դատարանում է։ Սուքիասյանը կոնկրետ փաստեր չէր ներկայացրել, միայն ասել էր, թե այս մասին լսել է մամուլից, բայց եւ չի պատրաստվում հաշտություն կնքել։ Իշխանական պատգամավորի փաստաբանը ազատությանն այսօր ասաց. քրեական գործը կարճելու մասին որոշումը նախկին նախագահի փաստաբանը ներկայացրել է դատարանին։ Սուքիասյանը, սակայն, շարունակում է պնդել իր կարծիքն է հայտնել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ավականու ընտրություններին, որը նաև քաղաքապետի անուղակի ընտրություն է, մնաց ուղիղ 10 օր։ Քարոզարշավում թեկնածուների մի մասը Ղարաբաղի խնդրից է խոսում, մի մասը ավականու ընտրությունները իշխանապողության հասնելու ճանապարհը տեսնում, մի մասը Երևանի խնդիրներից է խոսում։ 2018 թվականից հետո չի խոսվում կեղծված ընտրությունների մասին։ Մաքուր ընտրությունների տենդենսը պահպանելու դեպքում քաղաքային իշխանությունը կորոշվի երևանցիների քվեի միջոցով, բայց այնպես չէ, որ քարոզարշավն ընդանում է առանց մեղադրանքների, թե դրանք ինչ որակ են կազմում, ինչի մասին է խոսքը, ինչ մեղադրանքներ են հնչում, ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Հաշվի առնելով, որ քարոզարշավը, այո, կարող է լինել նաև որոշակի վիճաբանություններ, բայց ես չեմ կարծում, որ դա մեծ ծավալի է եւ այն թեժությանը եւ այն լարվածության մակարդակն է, որի մասին պետք է խոսենք։
Ականատես դիտորդական առաքելությունը 3 մինչդեռ հայտնեց, որ մասնագիտական պարտականությունները կատարելիս հարցակման է ենթարկվել դիտորդներից մեկը՝ երիտասարդ մի աղջիկ։ Ընդ որում, ըստ կազմակերպության ներկայացուցիչ Մարիամ Հովեյանի, հարցակվողը եղել է իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համագիր Երևանի թիվ 11 մանկապարտեզի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարը։ Պատմում էր վիճերը դիտորդի հետ, երբ նա նկարել է իշխող ուժի նախանձրական շտաբը, խլել է նրա վկայականը։
Նրան միացել են եւս շտաբի
Իսկ ԿՊԱ-ական լինելու հանգամանքը ձեզ որտեղից է հայտնի, որ մանկապարտեզի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարը եղել է ԿՊԱ-ական։
Այն հանգամանքով, որ մանկապարտեզի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարը աթաշ շեշտել է, որ մեր շտաբը մի նկար
է։ Շատ մեծ դաշտում ինչ-որ փոքրիկ փշուրներ փնտրելու մասին է, որովհետև իրականության մեջ ոչ լարվածություն կա, ոչ տենց թեժ ընտրապայքար կա, ոչ էլ այդ լարվածությունը կարաբերի նման միջադեպերի, այսինքն վստահ եմ ինչ-որ մի միջադեպի մասին է խոսքը, որը բացառիկ ես անկեղծ ասած ոչ գիտեմ ինչ մանկապարտեզի տնօրենի ԺՊ-ի մասին է խոսքը, ինչ հատ եղի ունեցել։ Ես միակ բանը, որ իմ ականջին շատ թեթև հասել է, այն աղել, որ եղել է որոշակի վիճաբանություն եւ այդքանը։
Գլխավոր դատախազությունը դեռևս չի ստացել հաղորդումը հանցանքի մասին, սակայն սեփական նախաձեռնությամբ հրապարակում ուղարկել է ոստիկանություն ստուգելու։ Դատախազությունից հայտնեցին, որ ուսումնասիրվում է նաև մամուլում հրապարակված տեղեկությունը, թե իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը փողով երթերի մասնակիցները բերում։ Կրկին ակնատես դիտորդական առաքելությունն էր այս մասին հրապարակել։ Պնդում են, հենց դրանից հետո էլ իրենց նկատմամբ վերաբերմունքը փոխվել է։
Ագրեսիվ են իրենց հետ հիմա աշխատում, ավելի դժգամությամբ։
Իր հերթին իշխող ուժի քաղաքապետի Թեկնածու Ավինյանն էլ դիտորդներից է դժգոհում։
Այդ նույն դիտորդները շատ դեպքերում, շատ միակողմանի, արդեն մեկ տարի է, շատ միակողմանի ներկայացնում են ինչ-որ տեսակետներ, որոնց մենք ուղղակի ուշադրություն չենք դարձրել, և ես կարծում եմ, որ դա չի կարևորը, կրկին անգամ, որովհետև նույնիսկ այդ հակաքարոզի մեջ փաստը մնում է փաստ, գործը մնում է գործ։
Մենք սովոր ենք, որ այն անձինկայթում նաև իշխանությունների ներկայացուցիչները, որոնք որ հայտնվում են մեր քննադատության թիրախում, մեզ մեղադրում են, չգիտեմ, անաչառությունը կորցնելու մեջ, քաղաքականացված լինելու մեջ։ Ես օրինակ հիշացնեմ 17 թվականի մարտ ամսին նույնը բազմաթիվ համարաբոլոր ամբիոններից հայտարարում էր հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ղեկավար Դանիել Լիոնիսյանը ասում է, չի հիշում որևէ իշխանություն, որ չբողոքեր դիտորդներից։ Պնդում է, որ հեղափոխությունից հետո էլ ամենաշատ խախտումները իշխող ուժից են։
Սպիտակ քաղաքում վարչական ռեսուրսի չարաշահումը Երևանի ընտրությունների համար մենք տեսել ենք, որ հանրային հեռուստատեսությունը և Երևանի քաղաքապետարանի մեդիա ռեսուրսները Տիգրան Ավինյանի շատ ակտիվ լուսաբանում են անում, ընդ որում դա ոչ թե իր ինստիտուցիոնալ գործունեության լուսաբանում է, այլ հենց նախընտրական։ Մենք նաև նկատել ենք, որ շատ մեծ է կոնցենտրացիան, ուրեմն համայնքային հիմնարկների աշխատողների Ավինյանի միտինգների ժամանակ։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ ինչ-որ բնականից շատ բարձր է տոկոսը ուսուցիչների, դպրոցական կոլեկտիվների, մանկապարտեզների կոլեկտիվների, պոլիկլինիկաների կոլեկտիվների, և անգամ երկու դեպքով մենք ունենք հիմքեր պնդելու, որ այդ կոլեկտիվները, այսպես ասած, կամավոր պարտադիր կերպով բերվել են, մասնավորապես խոսքը 19-րդ պոլիկլինիկայի և 113 դպրոցի մասին է։
Այդուհանդերձ կեղծիքների և խախտումների մրցավազքում հետ չի մնում նաև ընդդիմությունը։ Փաստեր է ներկայացնում Դանիել Իոաննիսյանը։
Տիգրան Արզականցյանի ուժից վերջացրած ապրելու երկիր, վերջացրած ուրեմն Հայկ Մարությանի քաղաքական ուժով, քաղաքական ուժի կողմից բարեգործության խոստում է տրվում, և վերջացրած, չգիտեմ, ֆեյքերով, քարոզարշավով, թեև այստեղ մենք ցավոք սրտի էլի պետք է արձանագրենք, որ քաղաքացիական պայմանագիրը այստեղ առաջատարն է, և իր օգտին աշխատող ֆեյքերի խմբեր կան, որոնք բավական կազմակերպված են, որոնք բավական սինխրոն են, և որոնք որ վճարվում են անհայտա որտեղից։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից էր այսօր ազատությանը հայտնեցին, որ մինչև օրս ընտրակարգի խախտման 5 դիմում են ստացել, որոնք դեռ ուսումնասիրման փուլում են։ Ի դեպ, քաղաքացիական պայմանագիրը դիմել է դատարան Իրազեկ քաղաքացիների միավորման դեմ։ Քաղաքացիական պայմանագիրը վարչական ռեսուրսն օգտագործելով է ձայն հավաքում նյութի համար։ Դատարանը այժմ 1 միլիոն դրամի արգելանք է դրել կազմակերպության հաշիվների վրա։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նաև Հայաստանում գործող օնլայն առևտրով զբաղվող Wildberries ռուսական հարթակը կարճ ժամանակում մտել է Հայաստանի խոշոր հարկատուների ցանկ, հաճախորդներին այն գրավում է էժան մատչելի գներով։ Ապրանքները գալիս են Ռուսաստանի, չնայած ճանապարհային այդ տեղափոխությանը գները ավելի զգալի էժան են, քան Հայաստանում վաճառվող նույնատիպ ապրանքների գները։ Իսկ Հայաստանում առևտրով զբաղվողները դժգոհում են, որ օնլայն հարթակները խփում են իրենց գործին։ Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Wildberries-ը բոլորի գործին խփում է, կարում է խփի, մենք Wildberries-ի գործին չեն կարում խփել։
Պահանջը փակել բոլոր ագրեգատները Հայաստանի Հանրապետությունում։
Դրսից եկած կորպորացիաները փակվի։ Հայաստանի շուկան մնա միայն Հայաստանում, որ տնտեսությունը կործանման չգնա։
Շուրջ 19 տարի շուկայում գործող ռուսական խոշոր արցանց հարթակը Wildberries-ը Հայաստանի քաղաքացիներին հասանելի է դարձել 2018 թվականից։ Հայաստանցի սպառողները շուկայականից մի քանի անգամ էժան գներով գրեթե ամեն ինչ էին պատվիրում այս հարթակից։ Առևտրականները պահանջում են փակել օնլայն խանութը, պնդելով կորցնում են իրենց բիզնեսը։ Այս պահանջը կառավարությունում են ներկայացրել։ Պատասխանից դժգոհ այսօր նորից իջան կառավարության շենքի առջև ու պահանջեցին կամ հարկեր ընդերնիչեցնել կամ պայմաններ ստեղծել, որ իրենք էլ կարողանան նույն ապրանքը Վալդբերիզի գնով վաճառել։
Եթե կարում է Վալդբերիզին մի դոլարով կամ երկու դոլարով ռաստամոշկա անի, ի՞նչ տարբերություն։ Պակաս Վալդբերիզը 120-130 հազարը ազկա։
5-ից մինչև 10 դոլար մաքսաձերծում է լինում, ցանկացած ըստ ապրանքի։ Իսկ Վալդբերիզը դա չի մուծում պետ բյուջե, դրա համար մենք չենք կարողանում իր հետ մրցակցել։ Եթե ես այդ 5-10 դոլարը ավել չվճարեմ, բնականաբար այդ 5-10 դոլարը էժան կվճարեմ։
Հարինջ մոլի, Սուրմալուի եւ մի շարք այլ շուկաների առևտրականներ դժգոհում էին իրենց վճարած հարկերն ու մաքսաձերծման գներն այնքան բարձր են, որ ցանկության դեպքում անգամ չեն կարող ավելի էժան վճարել։ Օրինակ Չինաստանից բերված նույն ապրանքը, հարցրինք ներգրված ապրանքը քանի անգամ է թանկ վճարում։
50% ուսից ավել հարկ ենք մուծում, հաշվարկ ենք անում ինչքան կարելի է օգտվել, որ կարողանամ
մաքսիմում շեմ ունեք
15-ից 25%։ Չինաստանում կոշիկն արժե 4 դոլար, լոգիստիկան ամենտեղ 2 դոլար է, Չինաստանից Երևան, Չինաստանից բան Սայուզի երկրներ, տամուժնան մենք անում ենք կիլոգրամը 13 դոլար, 6 դոլար կոշիկի վրա արժեք ավելանում, պլյուս 1 դոլար քաշիպոք, դարձավ 11 դոլար, այդ կոշիկը 4400 դրամ է արդեն, մենք ծախում ենք 5000 դրամով, մեծածախը մանրածախը ծախում է 6500 դրամ, այդ կոշիկը Վալդբերիզում դրած է 4000 դրամ, որից 30% ինքը տալիս է Վալդբերիզին, այդ կոշիկի արժեքը 2600 դրամ, այդ ոնց է ձևավորվում, այդ
ցագոսքան որտեղ է,
այդ ոնց է ձևավորվում։
Այս հայտարարությունների ֆոնին պետեկամուտների կոմիտեն է իրար հաջորդող հայտարարություններ տարածում։ Նախ հայտնեցին, որ հունվար-հունիս ամիսներին Վալդբերիզը ԵԱՏՄ անդամ պետություններից Հայաստան ապրանք է ներմուծել ու կլորիկ գումար չի վճարել պետ բյուջե, հետո նշեցին լրացուցիչ 3,594,200,000 դրամ հարկային պարտավորությունն ընկերությունը վճարել է։ Իսկ այսօր տեղեկացրին, ռուսական ընկերությունը խախտել է մաքսային կանոնները ներմուծման ժամանակ ապրանքների քաշը թերի հայտարարել, արագրելով։ Իսկ ահա երեք էլ Վալդբերիզն էր հայտարարել, վերացրել են տեխնիկական սխալը, որի պատճառով ապրանքների մի մասը Հայաստանում վաճառվել է ավելի ցածր ռուսաստանյան շուկայի գներով։ Facebook-յան մեր փոքրիկ հարցմանը մասնակցած օգտատերերը տևական ժամանակ է հենց այդ տեխնիկական սխալից օգտվելով փոխել են առաքման հասցեն ու օրինակ խաղալի կարդուկը 580 դրամով, իսկ սուրճի 2 հատ սեղանը 28000 դրամով են գնել Վալդբերիզից։ Սպառողները միաժամանակ նշում են տեղացի առևտրականները նույն ապրանքը երակի, քարակի թանկ են վաճառում։
7000 դրամ Վալդբերիզում է, այստեղից 15000 են վերցնում համարյա նեկ կրկնակի։ 7-8000 դրամ արդեն ավել են վճարում։
Թե այ ոնց որ Վալդբերիզում է գներ, ինձ թվում է լավել առևտուր կլինի Հայաստանում, ոչ թե կրկնակի ու երակի թանկացնեն։ Խնդիրը միայն դրանումն է։
Օրինակ դուք ինչ եք պատվիրում։
Ամեն ինչ։ Հակոստից բնած ամեն ինչ էլ պատվիրում եմ։
Տարբերությունը շատ է։
Շատ։ Արհելի։
Ծնունդ պատվիրում
է։ Չէ։ Ծնունդ չէ։
Ասում են տանը նստած պատվիրում եք, բայց չէ գալիս խանութ մեզնից առնել։
Դե ինձ թվում է սովորական բնույթ է, այսօր օնլայնը միշտ էլ աշխատել է, ոչ միայն Վալդբերիզում, այլ առհասարակ ամբողջ աշխարհում օնլայնն աշխատում է, ինչու՞ն է խնդիրը։
Միշտ այլ ընտրանք կա, Վալդբերիզ չլինի, կա AliExpress, AliExpress չնի, օնլայն տարբերակները շատ են, բոլորը փակել հնարավոր չի։
Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը, որին առևտրականներն այսօր այդպես էլ հանդիպել չկարողացան, ասաց, աշխարհում զարգանում է օնլայն առևտուրը, դրան զուգահեռ խոշոր բիզնեսներ են փակվում կամ վերափոխվում։ Նախարարը պնդեց, թե Վալդբերիզը գտնվում է անարդար մրցակցության մեջ։
Երբ որ Վալդբերիզը ապրանքը ներմուծում կամ Հայաստանի սպառողը ապրանքը գնում Վալդբերիզից, ավելացած արժեքի հարկի վճարման պարտավորությունը արդեն տեղափոխվում է Հայաստան, այսինքն Վալդբերիզը պարտավոր է վճարի ավելացած արժեքի հարկ։ Այն ինչ որ փոքր եւ միջին ձեռնարկատերից շատերը չեն վճարում, որտեղ գործում են շրջակի սահմանաչափով, այսինքն նույնիսկ կարելի ասել, որ Վալդբերիզը գտնվում է անհավասար մրցակցային պայմաններում վատ իմաստով, քան տեղական շրջակով աշխատող փոքր միջին ձեռնարկությունները։
Եթե անցած տարի Վալդբերիզը 1000 խոշոր հարկատուների ցանկում 346-րդն էր, ապա այս տարի արդեն դարձել է 32-րդը։
Այսօրվա 18 տարեկան մարդը իր կյանքի ընթացքում 15 անգամ մասնագիտություն կփոխի, որովհետև իր մասնագիտությունները, ասենք, ընթացքով վերանալու են։ Հա, իսկ կյանքը արագ է հիմա շատ արագ զարգանում, փոխվում են տեխնոլոգիաները։ Պետք է անընդհատ կրթվել։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում մարդու իրավունքների հանձնաժողովում նախորդին անցկացված լսումների մասնակիցները փաստել են, որ Ադրբեջանը Արցախում ցեղասպանություն է իրականացնում և հնարավորինս պետք է անել այն կանխելու։ Կներեք, կանխելու համար զեկուցողներ էին հրավիրվել միջազգային քրեական դատարանի նախկին դատախազ Լուիս Մորենո Օկամպոն և Կոլումբիայի համալսարանի վայրագություններ Արցախում հետազոտական ծրագրի ղեկավար պրոֆեսոր Դեյվիդ Ֆիլիպսը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Նախորդային ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի Թոմ Լանթոսի մարդու իրավունքների հանձնաժողովում Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված օրհասական կացության հարցով լսումներում բանախոսները ընդգծել են, որ 120,000 արցախահայերին շրջափակման մեջ պահող Ադրբեջանի կառավարությունը գործնականում ցեղասպանություն է իրականացնում։ Այդ մասին ասել է հանձնաժողովի հանրապետական համանախագահ Նյու Ջերսիից ընտրված կոնգրեսական Քրիստոֆեր Սմիթը։
This horrible crime, this crime of genocide, was planned, tested, and imposed by the government of Azerbaijan, that it is to say by President Aliyev, who rules Azerbaijan with an iron fist as a dictator.
Ցեղասպանության այս հրեշավոր հանցագործությունը ծրագրել, փորձարկել եւ իրագործում է Ադրբեջանի կառավարությունը։ Ասել է, թե Ադրբեջանը երկաթե բռունցքով ղեկավարող բռնապետ նախագահ Իլհամ Ալիևը, ասել է, լսումները նախագահող կոնգրեսականը։ Նա վրդովմունքով նշել է, որ գործադիրը անտեսել է քննարկումները։
This hearing has two empty chairs. Two. Those of US Department of State and USAID.
Այս լսումներում ունենք երկու դատար կաթոր, մենք մասնակցելու առաջարկ ենք փոխանցել պետական քարտուղարությանը եւ ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալությանը, չնայած զանգերին, էլեկտրոնային նամակներին նրանք չեն արձագանքել, ասել է Սմիթը։ Երկու առանցքային բանախոսներն էին միջազգային քրեական դատարանի նախկին դատախազ Լուիս Մորենո Օկամպոն եւ քաղաքագետ Ջորջ Թաունի համալսարանի պրոֆեսոր Դեյվիդ Ֆիլիպսը։ Երկուսն էլ նշել են, որ նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը թերացել այս ճգնաժամին արձագանքելու եւ դրան ճիշտ գնահատական տալու հարցում, քանի որ 120,000 մարդկանց պարենից, առաջին անհրաժեշտության պարագաներից եւ դեղորայքից միտունավոր զրկելու Բաքվի գործելակերպը չի անվանել ցեղասպանություն։
At this stage there's no doubt that the genocide intentions are there.
Կասկած չկա, որ այս փուլում առկա է ցեղասպանություն կատարելու մտադրություն, ասել է Օկամպոն։ Ապա նա հիշեցրել է, որ արդարադատության միջազգային դատարանի հանցանքը կանխելու առաքելության հայեցակարգը շատ հստակ է։ Երբ ի հայտ են գալիս հնարավոր հանցանքի նախանշաններ, պետությունները անմիջապես պետք է անցնեն գործի, կանխեն վտանգը։ Դա չի հաջողվել, քանի որ արցախահայության շրջափակումը եւ դրա ավերիչ հետևանքները արդեն իրականություն են։ Հետևաբար հիմա այս հանձնաժողովը պետք է նամակ փոխանցի գործադիրին եւ ասի, տեսեք, սա հիմա է տեղի ունենում, սա շատ կարեւոր է, ասել է նախկին դատախազը։ Նրա համոզմամբ այժմ անհրաժեշտ են կոնկրետ եւ կոշտ քայլեր։ Պատկերավոր ասած, հրյաների եւ Հիտլերի բանակցություններն ու Աուշվիցի համակենտրոնացման ճամբարը անհամատեղելի են։
You cannot afford negotiation between Hitler and the people in Auschwitz. It's not a negotiation, you have to stop Auschwitz and then discuss negotiation. You cannot be involved in a negotiation when President Aliyev used genocide as a method of the negotiation.
Պետք է նախ վերջ տալ Աուշվիցին, նոր քննարկել բանակցությունների հարցը։ Հնարավոր չէ բանակցել, երբ նախագահ Ալիևը ցեղասպանությունը դարձնում է բանակցային գործիք, ասել է Օկամպոն։ Ուրեմն ի՞նչ է պետք անել ըստ արգենտինացի իրավաբանի։ Վերջ տալ հերքումներին, ճանաչել ցեղասպանությունը, փրկել Լեռնային Ղարաբաղում ապրող 120,000 հայերի կյանքը, ասել է Օկամպոն իր ելույթի ավարտին։ Ապա խոսել է քաղաքագետ Ջորջթաունի համալսարանի պրոֆեսոր Դեյվիդ Ֆիլիպսը, նա ասել է, որ Ալիևի ռեժիմի գործողությունները հավասարազոր են ցեղասպանության։ Նրա խոսքով Ալիևը անձամբ է նպաստում Ադրբեջանում հայատյացության տարածմանը։
A recent poll by the Free Alliance of Euro-Asian Sociologists showed that 60% of Azeris believe that Armenians will be, quote, killed or displaced.
Վերջերս Եվրասիական սոցիոլոգների ազատ ընկերակցության անցկացրած հարցման արդյունքների համաձայն ադրբեջանցիների 60%-ը ենթադրում է, որ հայերը կսպանվեն կամ կտեղահանվեն, ասել է պրոֆեսորը։
If the situation is not dramatically reversed soon, the US and its allies should give the Armenians the means to defend themselves.
Եթե իրավիճակի արագ փոփոխություններ չլինեն, ԱՄՆ եւ դաշնակիցները պետք է հայերին տան պաշտպանվելու միջոցներ, որ նրանք օգտագործեն ցեղասպանությունը կանխելու իրավունքը, այլապես պատմությունը կկրկնվի, ասել է պրոֆեսորը։ Ապա Դեյվիդ Ֆիլիպսն ասել է, որ այս իրավիճակի համար պատասխանատու է նաեւ Բայդենի վարչակազմը։
By being silent, by not acting, the Biden administration is making a statement that it values Azeri oil and gas more than it does the lives of Armenians and Artsakh.
Կան շատ տարբերակներ, բայց դրանցից Օկամպոն առանձնացրել է մեկը, որը նրա համոզմամբ կարող է շատ արդյունավետ լինել.
President Biden or Secretary Blinken can officially tell Mr. Aliyev, remove tomorrow unconditionally the Lachin corridor or we consider you responsible for genocide.
Նախագահ Բայդենը, պետք քարտուղար Բլինքենը կարող են զանգահարել Ալիևին եւ ասել՝ «Պարոն Ալիև, հանեք բլոկադան վաղը առանց նախապայմանների, այլապես մենք ձեզ կհամարենք պատասխանատու ցեղասպանության համար», ասել է Օկամպոն։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ Ռոստելեկոմի 18-րդ եւ Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Մեր հասցեն azatutyun.am